Šodien rubrikā izciņas tēma – koncentrēšanās uz incidentiem. Kā iepriekš noskaidrojām, piemēram, mediju uzmanības koncentrēšana uz ziņošanu par vakcīnu blakus parādībām nav pareiza taktika, jo vieši nepamatotas bažas sabiedrībā, taču arī neziņot par to nedrīkst. Kā medijiem labāk ziņot par dažādiem incidentiem vienlaikus, neradot bailes? Plašāk par šo tēmu stāsta Rīgas Stradiņu universitātes profesore, bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja Juta Kroiča.
Par blakus parādībām ir jārunā, un blakus parādības vienmēr tiek rakstīts visu medikamentu un vakcīnu anotācijās. Tas ir zināms. Ja mēs pavērtus palasītu tagad hormonālo kontracepciju, jebkuru preparātu, tur būtu sarakstīti trombi, tur būtu sarakstīts trombembolis un vesela rinda dažādu blakus parādību, nu kuras tā vai nu tā lapiņa netiek atlocīta un izlasīta, vai vienkārši tiek ignorēts. Tur būtu daudzkārt vairāk kā pēc šīm vakcīnām. Un otrs ir arī citas vakcīnas, kuras arī tiek lietotas, un nevienam pat nerodās jautājumi, vai iet, vai vakcinēt, vai to darīt, vai nedarīt. Tā kā tas ir jāraksta, cilvēki ir jāinformē, bet kas attiecās uz šiem ļoti, ļoti retajiem tromboembolija gadījumiem, tās ir autoimūnas saslimšanas, un tās gadījumā notiek divas diametrāli pilnīgi pretējas lietas. Veidojas trombi, kad būtu jābūt daudz trombocītiem, bet tanīpšā laikā trombocītu ir maz. Viņi ir lizēti, divi kā ziemeļi un dienvidi, kā pretpoli divi. Un tas notiek ļoti, ļoti reti. Un vidē, nu tā, ja mēs skatāmies statistiku, tad pietiktu savakcinēt, ja mēs gribam sasniegt šo pūļu imunitāti Latvijā un Igaunijā, tad uz šo iedzīvotāju skaitu varētu būt viens tāds gadījums.